Sledujete Liptovcast, podcast a videocast o zaujímavých ľuďoch Liptova. V prvom rade, šťastný nový rok 2023 prajeme všetkým a prajeme ho aj našej dnešnej hostke Lídii Štofanovej, astrofyzičke, pôvodom z Ružomberka, v súčasnosti pracujúcej a študujúcej v holandskom Leidene na miestnej univerzite. Pre správnosť a pre etickosť musím priznať, že Lídka je moja sesternica. Mnohí z vás, možno divákov, to viete, kto nie, tak zistíte to v dnešnej relácii. Takže aj naša debata bude viac menej taká rodinná. Aj keď o rodine sa baviť nebudeme, budeme sa baviť o tom, čo vlastne robíš, čomu sa venuješ a tak ďalej. Chcem povedať na začiatku hneď, že táto debata bude vysoko profesionálna a vysoko vedecká, pretože ja som milovníkom dokumentov, vedeckých dokumentov o vesmíre. Star Wars napríklad, možno poznáš.
Samozrejme.
Určite sa to preberali, ale v tých vyšších ročníkoch, viem si to predstaviť. Každopádne vítaj u nás v relácii, ahoj.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
A šťastný nový rok, neviem, čo som ti už povedal.
Ďakujem a tebe tiež a všetkým poslucháčom.
A divákom. Rozdelíme si dnešnú reláciu do troch kapitol. Prvá kapitola bude hovoriť o tom, že ako sa z teba, z dievčaťa z Ružomberka, stalo to, čo sa stalo. To znamená, že teda študuješ PhD, astrofyzika, astro, čo?
Nomia.
Astronomia, astrofyzika, veštenie z kariet,
no,
astrologia, že? Tieto dva vedecké odbory študuješ, ale skôr než si to študovala na takejto vysokej úrovni, bola si dievčinou v Ružomberku a môžem tak povedať, že si prešla Ružomberským gymnáziom. A
tak,
čo ďalej?
Tak, takže po gymnáziu ja som sa rozhodla ísť na vysokú školu, pretože to bola jediná cesta, ako som vedela, ako sa venovať astronomia, astrofyzika, niečomu, čo som vlastne dovtedy študovala len z encyklopédií, z dokumentov, trošku iných ako ty.
A to pre prišlo mňa neskôr, ten Star Wars, verím to.
Ale vieš čo, vlastne aj pre mňa, hej.
No vidíš.
Ja som sa totiž to ocitla na vysokej škole a všetci tam Star Wars samozrejme videli a ešte nie, takže som si to musela doštudovať.
A to ťa prijali na takú školu bez toho, aby Star Wars
prijali, zvládli to. Bola to tá jednoduchšia cesta, ktorú som musela ešte absolvovať, pozeranie Star Wars samozrejme oproti ostatným veciam. No a pre mňa musím uznať, že asi Karlova univerzita bola jediná možnosť, ktorú som videla v hlave, takže ja som sa nehlásila ani na žiadne iné školy. Išla som rovno len na matfís Karlovej univerzity, kde vlastne v tom čase nemali ani prijímacie skúšky, pretože mali takú tú filozofiu toho, že by chceli dať všetkým šancu.
Som to zmeškal.
Zmeškal si.
Musel som sociálnu prácu vyštudovať.
Ale samozrejme po tom prvom semestri sa to veľmi preriedilo. No a tam som začala všeobecnou fyzikou, tu, pretože na Karlovej univerzite, ak som chcela študovať astronómiu a astrofyziku, museli sme si všetci prejsť všeobecnou fyzikou, takže to boli prvé 3 roky. A potom po štátniciach sme sa prihlásili na magisterské štúdium a tam sme si už mohli vybrať, čomu sa chceme venovať a pre mňa to bola teda tá astronómia, astrofyzika. Takže to bude ďalšie 2 roky.
No, o vás biflošoch je známe.
Viem to ako veľký kompliment.
Tak presne, tak som to aj myslel samozrejme. Matfís, vieš mi povedať nejaký, že matfizácky vtip?
Ojojoj. Musela by som si premyslieť. Ježiši, to si ma teraz šokoval.
Takže sa všetci matfizáci smejú, ale nikto iný.
Ježiš, neviem ti teraz podať. Mali sme taký jeden o sférickej krave, ale to by som asi musela nakresliť. Takže môžeme tento...
Nie, nech sa páči, tak nevieš podať, to nič sa nedeje, poďme ďalej.
Porozmýšľam, možno, že dokonca si spomeniem nejaký
Dobre.
Vtip.
Takže prebehla si Karlovkou celkom úspešne.
Mm-hmm.
No a teraz, kde prišlo, alebo teda prečo prišlo to rozhodnutie, že práve že univerzita v Leidene je tá, kde by si mala teda zakotviť svoje PhD štúdium?
Jasné. Pre mňa, ja som sa hlásila iba na 4 univerzity. Väčšinou musím priznať, že ľudia sa hlásia aj na viacej, pretože doktorandské štúdium v zahraničí je veľmi súťaživá téma, v tom slova zmysle, že sa veľmi veľa ľudí hlási na doktorandské štúdium, ale nie všetci môžu dostať tú možnosť byť prijatí. No a Leiden univerzita mala v podstate jedno z najlepších hodnotení tu na v Európe a tam ma prijali, tam som prešla pohovorom a preto som tam potom aj šla. A spätne som veľmi spokojná, pretože je to inštitút, ktorý má celkom dosť veľa študentov, takže to nie je také osamostatnené.
A Leiden sa nachádza v tesnej blízkosti hlavného mesta Holandska, Amsterdamu. Uh-huh. A ak by náhodou nevedel, lebo ja napríklad tiež som nevedel, že kde je Leiden, keď som to počul prvýkrát. A je to ale známa aj historická univerzita.
Áno, áno.
Sú takéto príjmačky akože ťažké? Pýtam sa to preto, lebo ak nasleduje teraz nejaký absolvent budúci univerzity, druhého stupňa univerzity, že čo si akože má človek predstaviť pod tým, že aké to je ťažké dostať sa na zahraničnú vysokú školu?
Záleží to samozrejme podľa univerzity, takže nemusí to byť vždycky na každej univerzite typ príjimača, ako napríklad, keď sa hlásiš na vysokú školu, že musíš fakt akože napísať testy. Mm. Ono sa to už podobá viacej na také tie vedecké pozície, pretože jedna úžasná vec podľa mňa je, že doktorát v Holandsku je platený, takže ja už nie som evidovaná ako študent.
Ale to aj na Slovensku je.
Je, ale už žiadne výhody ako študenta nemáme. Človek si vlastne odvádza všetko. A výhodou toho je, že už je to viacej brané ako vedecká pozícia a nie ako štúdium.
Výhodou slovenského interného doktorantstva je, že skončíš bez dlhu, hej, lebo ti ani hypotéku nedajú z toho platu.
Pravda.
Čakaj.
Pravda. No a tie príjmačky nie sú, ako som už povedala, príjmačky typu, že by si musel prejsť test, ale musíš v podstate splniť isté pravidlá, ktoré si tá univerzita žiada, hej? Takže sa vtedy treba spíšu na tzv. Cover letters, takže nejaký list s motiváciou, človek vyplní prihlášku a kde už vtedy napríklad hovorí o tom, chcel by som sa viacej venovať tomuto a tomuto oboru z astrofyziky, z astronomie. A hlavnou takou prioritou, keď už sa dostane človek cez ten taký prvotný výber, je potom pohovor. Takže...
Pohovor. A teraz čo? Ste zavolajú do kancelárie a teraz...
Buď, takže môže to byť dvomi typmi, napríklad na Leiden univerzite konkrétne. Ano. Buď si ťa môžu vybrať, prídeš na 2 dní do Leiden, spravíš prednášku a rozhodnú sa... rôzny profesor, pretože viacerí profesori si hľadajú svojich doktorandských študentov. Mm-hmm. Takže tým pádom sa môže človek ako keby rozhodnúť aj na tom mieste, ku komu by chcel ísť, spýta sa, chodí, popozerá sa, aká je asi tá skupina, či by tam chcel byť alebo nie. Mm-hmm. Ja konkrétne som mala rozhovor cez internet. Takže som sa v podstate s mojimi vedúcimi stretla cez internet, dala som im prednášku o tom, o čom som robila predtým alebo dovtedy. A potom sa ma pýtali vlastne otázky ohľadom tej prednášky.
No a keď teda asi splníš ich kritériá, tak to znamená, že ťa príjmu.
Tak.
Je to finančne náročné?
A tam prichádza tá výhoda toho, že to je platené. Finančne náročné si ja osobne myslím je ten prvotné sťahovanie. Takže ten taký prvotný náklad, dokým si nájdeš ubytovanie, tým, že tam musíš samozrejme zaplatiť viacero mesiacov dopredu, dokým si trebárs vybavíš tie všetky veci, ako je banka a tak. Mm-hmm. Ale čo sa týka štúdia ako takého, absolútne vôbec
to nie. To už vlastne pretože... ty príjmaš plat.
Tak, presne. Takže mám aj všetky výhody toho, že som vlastne zamestnanec univerzity.
Dobre, a to znamená to, akože, ja neviem čo, že máš vlastnú kanceláriu máš rozpis hodín, kedy vyučuješ a tak?
Tak. Každý študent, doktorandský študent je v podstate taká lacná pracovná sila, dajme tomu.
Múkel sa tomu hovorí na Slovensku.
Pre svojich vedúcich, takže my všetci máme povinnosť zo 4 semestrov minimálne, no teda zo 4 rokov, každý rok má samozrejme 2 semestre, tak minimálne 3 až 4 semestre musíme odučiť. Nie to, že by sme dávali prednášky, je to skôr o opravovaní úloh, byť tam pre študentov, ak majú otázky, alebo treba mať aj študentov bakalárskeho alebo magisterského štúdia.
A im hodnotíš také, že diplomovky a takéto bakalárky? Alebo...
Záleží. Viac menej im hodnotím to, ako vyriešili úlohy v danom probléme. Ale ak by som mala študentov, čo ja momentálne nemám, tak vtedy človek musí čítať bakalársku a diplomovú prácu.
A si prísna pri hodnotení týchto úloh?
Asi sa snažím vždycky myslieť na to, aký som bola študent a keď aj s niečím nesúhlasím, tak je veľmi dobré napísať prečo. Nie je len ohodnotiť čak, že dostávaš toľkoto a toľkoto
napíšeš
bodov.
Napíšeš jednoducho EFX, lebo mám bol byť.
Áno, nie. Samozrejme, nie, ale povedzme si úprimne, celkovo toto učiteľstvo je veľmi dôležité, aby človek zostal fakt subjektívny a nespravil akože takéto chyby, že sa cítim blbo a dám ti zlú známku.
Dobre, toto boli technikálie okolo tej práce ako takej. Mm-hmm. Poďme sa pozrieť na to, čomu sa ty akože odborne venuješ. Mm-hmm. Ja som na začiatku tak trošku nadnesene samozrejme povedal o tom, že Star Wars vedecky dokon nie je, ale aj takýto výborný film a výborná séria filmov. Ale realita je o mnoho zložitejšia. Povedz nám, v čom tkvie tvoja špecializácia? Mm. Skús nám to povedať ľudskou rečou, prosím.
Ja to rada vysvetlím ľudskou rečou, pretože viem, aké to bolo byť študentom. Mm. A veľakrát ľuďom, keď aj poviem, čo študujem, tak príde ten prvotný blok. Mm. Myslia si, že nebudú rozumieť a nechcú sa už pýtať, pretože si myslia, že to budú sprosté otázky.
Jasné.
A ja rozhodne som advokát za to, že žiadna otázka nie je sprostá.
Tak to by si mala častejšie pozerať našu reláciu.
A takto, zase každá otázka, ktorá ťa zaujíma a niečo sa z nej naučíš z tej odpovede.
No tak počúvaj, tak teda počúvaj. Mňa zaujíma, prečo mesiac vo vesmíre nemá meno. Na Zemi poznáme mesiace január, február.
Myslím, že by sme mohli mať debatu na toto. Ale takže čomu sa venujem ja momentálne sú... My to nazývame v angličtine Cosmic Web a Clusters of Galaxies, čo by sme mohli preložiť do slovenčiny ako kozmická pavučina a potom skupenia galaxií. Mm-hmm. Myslím si, že do slovenčiny by sme to mohli preložiť ako klastre galaxií. Mm-hmm. A čo to vlastne znamená? Je to, ako keby sme sa pozerali na vesmír vo veľmi veľkých škálach. Ale nie veľkých typu 2 metre ľudia,
jasné,
ale
rozumiem.
Sú to fakt veľmi veľké škály, ktoré sú o mnoho väčšie než naša galaxia.
Ja túto debatu nechcem viesť naozaj príliš vedecky, lebo jednak samozrejme na to nemám kapacitu, ale na druhej strane väčšina našich divákov a posluchačov sú ľudia, ktorí teda vedia o vesmíre približne rovnako ako bežná populácia, teda nie príliš veľa, vidíme slniečko, vidíme mesiac, hej, a tak ďalej, pár planet poznáme, ale už zvyčajne ďalej než za galaxiu, už naše vedomosti, hej, pokulhávajú. Ale preto sa ťa spýtam úplne také jednoduché otázky, ktoré podľa mňa ale môžu spôsobať problém, akože jednoduchá otázka môže podľa mňa dosť problémom spôsobiť, mm-hmm, ju mm-hmm, vysvetliť. Mm-hmm. Mňa osobne čo najviac akože fascinuje na vesmíre je, že vlastne, že kde končí a naopak, že kde začína.
Jasné. Ja to chápem a toto sú bohužiaľ takedy otázky, kedy aj samotní fyzici môžu dojsť do bodu, kedy je to možno filozofia viacej než fyzika. No. Ale ono to aj dáva zmysel, keďže celá astronómia, astrofyzika taktiež má korene vo filozofii a matematika a tak. A samozrejme postupne sa to vyvíjalo. Ale chvála pánu Bohu, ak to môžem tak laicky povedať, je, že máme techniky, ktorými môžeme fakt o dosť veľa veciach vo vesmíre povedať, aj keď pochádzame z takej maličkej planéty. Takže napríklad, keby sme sa bavili o tom, aký je vek vesmíru, hej, čo môžeme tak nejako laicky pretransformovať na to, aký je veľký, tak máme techniky, ktorými to môžeme spraviť. Takže trebárs, tak laicky povedané, môžeme vedieť, ako sa momentálne vesmír rozpína a môžeme zmerať toto rozpínanie a môžeme v podstate, matematicky to hovoríme, extrapolovať do minulosti. No a to možno, že môže byť také ťažké pochopiť, ale v podstate to vôbec ťažké nie je, lebo my keď sa pozeráme na oblohu, tak aj hviezdy, ktoré vidíme, tak podľa toho, ako sú vzdialené od nás, tak podľa toho im aj trvá čas, dokým vlastne to svetlo k nám príde.
Áno, my vlastne hľadíme do minulosti.
Tak, presne,
tak,
presne.
Tak, tak.
A tým pádom máme techniky, ktoré po istú dobu v minulosti môžeme vedieť, aha, tak náš vesmír vyzeral takto pred x rokmi. Áno, takto áno. Pred x rokmi. A takisto môžeme vlastne povedať niečo o vesmíre.
Ak je niektorá hviezda vzdialená 10 000 rokov svetelných od Zeme, neviem, či taká vzdialenosť existuje.
Môže byť.
Môže byť.
Je ich veľmi veľa.
Dajme tomu, že som... Teraz som možno posunul úroveň astrológie o level vyššie, či čo? Astronomie.
Astronomie. Počúvaj ma.
Dobre. Ak je nejaká hviezda od nás vzdialená 10 000 svetelných rokov zo Zeme, tak my, čo vlastne vidíme, je vlastne čas, ktorý bol pred 10 000 rokov.
Tak, svetelných rokov.
To vlastne vidíme,
tak,
hej?
Tak, tak.
Existuje technika, ako by sme zistili, čo sa aktuálne deje na tej hviezde, ktorú vidíme?
Nie. Pokiaľ viem, nie. Pretože jediné, čo máme, ono aj tak laicky v prírode, jediné, čo máme, sú naše oči, alebo teda tie prístroje, ktoré vymyslíme. Ale nemôžeme vedieť, čo sa tam teraz momentálne deje. Môžeme len vedieť to, čo dosiahol našu Zem. Takže je to veľmi dobrá otázka v tom slova zmysle, že vždycky si astrofyzici musia byť aj vedomí toho, že máme špeciálne, ale aj nešpeciálne miesto vo vesmíre.
Dobre, ak by... A teraz ja naozaj neviem, že či hovorím technicky správne, ale ak by 200 svetelných rokov od Zeme prepukla obrovská čierna diera, ktorá pohltí Zem, tak vlastne sa o tom už mohlo rozhodnúť a my o tom ešte nevieme.
Mohlo by sa stať, ale táto, toto pohltenie čiernou dierou je trošku...
Ja neviem, no tak to vieš, to neučili nás to na strednej škole vôbec zdravotníckej, podotknem, ale nie. Dobre, ale vieš, akože... Jedna vec, mňa akože strašne fascinuje vôbec predstava toho, že my sa tu rozprávame o tom, že vesmír sa rozpína. A rozpínanie znamená istý pohyb v priestore. To znamená, že je aj niečo za vesmírom? Chápeš, lebo ty sa nemôžeš robiť pohyb, keď nemáš priestor.
Áno. A to je ďalšia vec. Máme teórie, ktoré vysvetľujú isté scenáre, ktoré by mohli byť, ale tie teórie sú už viac menej v týchto štádiách viacej matematické ako fyzikálne. A aby som vysvetlila divákom, prečo to tak nazývam, je, že fyzika z pôvodu, ako bola vymyslená, znamená, že ak máme teóriu, musí byť aj potvrdená observáciami.
Jasne.
Takže...
Zatiaľ je to šialenstvo.
Nenazvala by som to šialenstvom. Zatiaľ sú to teórie, ktoré nie sú dokázané. Takže napríklad, hej, aby som to možno divákom trošku priblížila, možno, že v roku 2015 zachytili, že sme mali gravitačné vlny. A napríklad tieto gravitačné vlny Einstein predpovedal vo svojej teórii. Hej? A ľudia ich skúmali. Ale nemali sme ešte prístroje na to, aby sme ich mohli pozorovať. Takže dovtedy to bola stále teória, ktorú sme úžasným technologickým spôsobom dokázali potvrdiť. Takže vieme, áno, Einstein o tom už rozhodol x desiatky rokov a vieme to potvrdiť. Ale ak je to treba napríklad teória strún, tak sú to fakt matematické modely, ktoré vieme naprogramovať, vieme ich napísať rovnicami, ale ak nevieme potvrdiť, tak to už nepadá moc do úplne presne tej exaktnej fyziky.
Ale o strunách sa vraví ako dosť často, takže asi tam na nich niečo bude potom, nie? Tým pádom, že asi... Ja si chcem, ako teraz to myslím naozaj, že vážne, bez vtipu, že aj o rozpínaní sa, teda o tých vlnách, čo si rozprával Einsteinových, to si robila, nie? Einsteinové vlny.
Gravitačné vlny, ale nemajú nič z rozpínaním.
Viem, že... No hej, dobre, ale že o tých Einsteinových vlnách, gravitačných vlnách...
Gravitačných vlnách.
Neviem ani zopakovať, to, čo by som o tých vlnách proste si rozprávala. Tak o nich sa tiež vravelo dosť asi často, ešte aj predtým, než boli objavené.
Áno.
Takže
áno.
Asi všetky tie výpočty asi smerovali k tomu, že
áno, ale nepoužívala by som tú istú logiku na teóriu strún. Pretože prečo sa ani hodne hovorí, je samozrejme, vždycky hociaká kontroverzná téma sa o nej rozpráva, ale aj kvôli tomu, že matematicky je to veľmi krásny model, takže matematici to majú veľmi radi, ale ak smiem povedať, ja sa tomu vôbec nevenujem, takže
myslíš
by som
si...
sa vyjadrovala do tej miery, ktorú viem z univerzity, ale nepohybujem sa v tom, že ako ďaleko pokročili. Ale každopádne viem, že to je proste teoretický model, ktorý je krásny. A v matematike je veľa nádherných nástrojov. Fyzika ich používa každodenne a sme vďační za matematiku. Ale druhá otázka je, že či je to vlastne, či to skutočne popisuje náš vesmír.
Rozumiem. Myslíš si, že toto je veľmi tiež taká filozofická otázka, že sa dá všetok život na svete popísať akože matematicky? Zároveň nevyvrátilo by to akože vôbec predstavy o tom, že vieš, romantické predstavy o tom, že máme tu nejakú misiu, sme boli stvorení niekým a tak?
Zatiaľ vieme veľa vecí pochopiť. Ale samozrejme, keby som to zobrala na štýle, možno, že fyziky, tak sám veľmi dobre vieš, že napríklad, keď veľakrát sme sa bavili o mozgu však, ak si pamätáš, dáke také
no,
naše...
No a to byť jasnávam takéto veci, ale...
A snažíme sa nájsť, podľa mňa, celkovo ako ľudstvo, spôsob, akým popísať tú prírodu, pretože sa od nej vždycky môžeme veľa učiť. Ale možno, že by sa, myslím si, že sa nájde veľa vecí, kde tú prírodu ešte nevieme popísať. Z astrofyzikálneho hľadiska rozhodne vieme, že nevieme, čo je vlastne vo vnútri čiernej diery. Naša fyzika končí tam, kde v podstate končia naše pozorovania. A je to niečo, čo možno dúfam, že sa niekedy dozvieme, ale zatiaľ na to model aparát nemáme.
A ani nejaké dohady neexistujú o tom, že čo
samozrejme,
by to
dohady
byť?
Existujú, ale sú zase na teoretickej úrovni a tomu sa napríklad hodne venujú aj teoretickí fyzici, ale aj časticoví fyzici. Takže napríklad jedna z takých krásnych a stále nevyriešených otázok, čo, ak musím pravdu povedať, fyzikou vždycky tak nadchne, sú vlastne tie veci, ktorým fakt nerozumieme, tak je napríklad to, ako spojiť teóriu gravitácie s kvantovou teóriou. Takže to sú veci, ktoré sú veľmi zaujímavé, ale samozrejme nevieme to ešte spraviť. Takže.
Je veľmi zaujímavé. Neviem ti ani oponovať, no ale neviem ani povedať otázku. Neviem, kvantová fyzika je taká, že sa to premiesňuje z jedného na druhý miesto, nie? V rovnakom čase, či?
Je to skôr, nazvime to pravdepodobnostnou teóriou.
Ja som kedysi vedel o objavení a myslím, že za to ten človek získal aj Nobelovú cenu nejakého, nejakej božskej častice a už som nevedel, ako sa to teraz... Kedysi som vedel, že názov, ako sa volá Higginsova?
Higgsov bozón.
Higgsov bozón sa to volá. Častica, ktorá môže existovať v rovnakom čase na dvoch miestach.
Nie úplne.
Á, vysvetlí.
Á, tak je to vlastne ako keby častica, ktorá dáva všetkým ostatným časticiam hmotu. Ale... Poďme možno, že radšej do tej astrofyziky.
Poďme asi ďalej. OK, úplne chápem. Dobre, povedz, na čom momentálne pracuješ?
Momentálne sú to ešte neopublikované veci.
Takže nemáme spomínať, či čo?
Myslím si, že môžeme, ale zároveň možno, čo by som mohla povedať, je, že doktorát v Holandsku pôsobí tak, že človek nepíše už takú prácu, ako ju píšeme trebárs na Slovensku v Čechách. Je to vlastne práca, kde sa napíše úvod, ale spoja sa všetky články, ktoré boli opublikované. Takže normálne akože voláme to peer review paper. A to znamená, že musí mať minimálne tak tie 2-3 články. Takže som mala šancu počas svojho štúdia, ktoré pomaly už budem končiť, pracovať na rôznych témach. Takže prvá téma sa viacej venovala atomovej fyzike, ktorá musím povedať, že mi ako študentovi z Karlovky ešte vtedy nedošlo, aká je to dôležitá téma v astrofyzike. No a potom som sa začala venovať práve vesmíru na veľkých škálach, takže tým kupám galaxií a teda tej vesmírnej pavúčine. No ale celkovo by sme mohli povedať, že metódou, ktorú skúmam tieto astrofyzikálne objekty, je vlastne rentgenová spektroskopia. Takže rentgen, ktorý poznáme aj z medicíny, tak sa vieme takými rentgenovými očami pozrieť aj na vesmír. A dokážeme o istých objektoch zistiť viacere informácie, než trebárs, keby sme sa na ne pozreli voľným okom.
Rozumiem. No dobre, vieš čo, naša relácia už bude postupne končiť. Určite by bolo sa o čom rozprávať. Ale kedykoľvek si aj znova pozvaná do našeho Liptovcastu zase, aby sme zvýšili kolektívne vedomie o vesmíre. Ty si povedala teraz takú vec, že už bude tvoje štúdium o chvíľu končiť. Moja posledná otázka. Kde sa vidíš, keď skončí to štúdium?
A vieš, že najúprimnejšou odpoveďou je, že ešte neviem. Pretože myslím si, že cez doktorát sa fakt človek dozvie o tom, čo to znamená robiť výskum. A dozvie sa o všetkých plusoch a minusoch. A neviem, že či sa vidím úplne len v tej univerzitnej sfére, pretože neviem, či je to vždycky s môjim charakterom úplne kompatibilné, ale možno, že by som chcela vidieť, ako napríklad tú astrofyziku využiť aj vo vesmírnom sektore. Takže trošku...
Čo to znamená?
Vesmírny sektor?
No akože, chcem byť kozmonautka?
A nie, lebo to by som asi môj žalúdok nezvládol. Ale trebárs máme viacero problémov, ktoré vznikajú tým, že máme trebárs veľa satelitov na obežných dráhach a astrofyzika sa dá využiť napríklad aj tam, že ako napríklad tie satelity, ktoré už nefungujú, dáme späť na Zem.
Je ich tam veľa?
Je ich tam dosť. Mm. Je ich tam dosť a jedno z takých aktívnych tém je aj to, ako sa zbaviť týchto satelitov, ako ich pozbierať a ako sme ich tam dostali, tak ako ich dostať späť.
Vieš čo, ale poradím ti, o tomto som presne pozeral ďalší vedecký dokument, Armageddon sa to volá. Lidka, ja ti ďakujem veľmi pekne za to, že si sa zúčastnila prvého novoročného Liptovcastu. Držíme ti palce, aby si skončila, toho roku budeš končiť, 2023 budeš končiť, aby si to teda úspešne zvládla, skončila, aby si našla to svoje miesto vo vesmíre, ako si teda hľadáš, a keď ho nájdeš, tak budeme radi, keď ťa budeme môcť znova pozvať.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem, ahoj.
Čau.